svētdienas tēma. Kas būtu ja? Как там по-русски? Что было бы, если? Kas būtu ja? Kas būtu ja mana mamma nelūgtu par mani Dievu? Tos 10 gadus, kurus viņa to darīja. Kas būtu, ja? Es tikko teicu par nostaļģiju pēc baptistu draudzes. Kas būtu, ja Limbažos nebūtu baptistu draudzes? Un mana mamma nepalaistu uz svētdienas skolu manu brāli. Un kad mans brālis nepazītu Dievu un neatvestu manu mammu pie Dieva, mans brālis, miesīgais, kurš šodien nav ar Dievu, taču viņš apmeklēja svētdienas skolu un bija pieķēries Dievam. Viņš atveda manu mammu uz draudzi un mana mamma iepazina Dievu. Kas būtu, ja nebūtu draudzes Limbažos? Kas būtu, ja mana mamma neiepazītu Dievu? Kas būtu, ja viņa nelūgtu par mani? Kas būtu? Ļoti iespējams, ka es šodien šeit nestāvētu jūs priekšā. Un ļoti iespējams, ka varbūt pat uz kapa man nebūtu nekāda uzraksta vai pieminekļa. Narkomāni un dzērāji dzīvo ļoti īsti dzīvi. Viņiem nav iespējas ilgi dzīvot, piekopjot šādu dzīvesveidu. Tātad svētdienas tēma, kas būtu ja. Otrā korintiešiem, otrā nodaļa, 14. Pants ir rakstīts. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Pāvils saka, paldies Dievam, ka viņš lieto mūs un caur mums glābi cilvēkus. Dievs ir izvēlējies cilvēku, lai cilvēks kalpotu cilvēkam un nestu viņam evaņģēliju vēsti. Tā ir. Mērķis, kāpēc mēs šeit esam virs zemes, tie, kas pazīstam Dievu, ir pirmkārt, lai meklētu viņu, un otrkārt, lai iepazīstinātu ar Jēzu citus. Jo tam dēļ jau cilvēku dēls ir nācis, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Pasaka amen. Un mēs nerunāsim par to, kas būtu, ja Kristus neatnāktu un nenomirtu par mūsu grēkiem. Viņš atnāca un nomira par maniem grēkiem. Un mana mamma dzirdēja no Dieva un darīja to, ko Dievs gribēja. Tajā līmenī, kādā viņa bija, ko viņa saprata, viņa lūdza par mani. Un es šeit esmu dzīvs šodien, esmu laimīgs, stiprs, un mēs šeit esam pietiekoši daudz, un ja mēs samērojam Latvijas draudzes, tad mēs esam lielāki par vidēju lielumu draudzi Latvijā. Lielāki par vidēju lielumu. Jo vispār draudzes lielums ir 20 cilvēki, 10 cilvēki, 30, 50, tas jau labi ir. Dievs ir lietojis mani un glābis daudz cilvēkus. Nu, pasaka godīgi. Pasakiet, vai jūs varat pateikt, ka jūsu dzīvē, vat, mācītājs Mārķis Jēncīts, paklausot Dievam, jūsu dzīvē, caur mani, jūsu dzīvēs ir notikušas teicamas pārmaiņas. Ja kādam caur mani, es šo neslavēju, tas man tēma, ko es sludinu šodien, ja tev caur mani tavā dzīvē ir notikušas teicamas pārmaiņas, tu pasauli savu roku. Amen. Un kas būtu, ja mana mamma nelūgtu Dievu par mani? Un kas būtu, ja nebūtu baptistu draudzes Limbažos, kas parūpējas par to, lai mana mamma iepazītu Dievu? Es esmu glābs, jo manā dzīves ceļā ir bijuši cilvēki, kas ir pazinuši Dievu un ir bijuši paklausīgi viņam. Tajā līmenī, kurā šie cilvēki ir bijuši, kā viņi ir sapratuši, viņi ir pavēstījuši man vēstu no krusta. Esmu dzirdējis no viņiem, esmu redzējis kaut ko pie viņiem, un viņi ir ietekmējuši manu dzīvi un lūk tāpēc esmu šeit. Es neesmu piedzimis no augšā, zinu, no zili gaisa. Es pats no sevis neiepazinu Dievu. Un galu galā, tev ir Bībele? Vai svētais gars uzrakstīja Bībeli? Pasaka man. Cilvēki rakstīja svētā gara iedvesmoti, pareizi? Viņi dzirdēja no Dieva un rakstīja. Tad cilvēks ir izvēlēts, jeb izredzēts. Dievs ir izredzējis un tā paredzējis, ka viņš grib glābt šo zemi, pasauli, cilvēkus, lietojot citus cilvēkus. Šajā gadījumā tas esmu es un tu. Saki, tas esmu es. Amen. Tēma būs galīgi nopietna īstenībā. Kas būtu, ja šie cilvēki nebūtu paklausījuši Dieva balsī? Es stāstīšu par sevi, lai jūs saprastu, ka es nestāvu šeit tāpat vien, ka tomēr kāds ir strādājis, lai es būtu šeit. Moments no manas dzīves. Es tos varētu izstāstīt daudz vairāk, izvēlējos tikai dažus. Kādu domā, ka tu... Ka cilvēks, tu esi kontaktā ar kādu cilvēku. Tev šķiet, viņš tev varbūt pat ienīst. Tu esi teicis kādam kaut ko par Jēzu, un tev šķiet, viņš nav to pieņēmis, viņš nav to dzirdējis. Draugs, ik reizes, visur, kur es atrodos, visur, kur es daru viņa gribu, svētais gars darbojās. Dzirdi? Ik reizes, kad es atveru savu mutu un pastāstu cilvēkam par Jēzu, svētais gars darbojas pie šie cilvēka. Arī tad, kad tu to neredzi. Un viņš darbojas vis neiedomājamākos veidos. Un manā atmiņā, tu zini to, kas ir inkauntros bijuši ir. Tu zini, ka atmiņā ir palikuši to, tie notikumi, kuri tiešām ir ietekmējuši tavu dzīvi. Tā ir? Ir tā? No bērnības ir palikuši atmiņā dažādas nejēdzības no vecāku vai no pieaugušo cilvēku puses vai no citu cilvēku puses, ka tu zini, tas šodien ir smagi ietekmējis tavu dzīvi. Tā ir. Un tieši tāpat, kad svētais gars pieskarās savā veidā, tu atceries to. Un esmu pārliecināts, ka tavā dzīvē ir daudz tādi notikumi, un ka ne tikai vienīgi mērķis sensijas ir tas, kurš ietekmējis tavu dzīvi. Apmēram 3 gadu vecumā, 2, 3, 4 gadu vecumus aptuveni. Mēs ar mammu esam Doma baznīcā Rīgā. Es eju mammai pie rokas, un es ļoti labi atceros, bija padomu laiks, un kādā šīs baznīcas stūrī bija krusts, un pie krusta cilvēks piedaglots. Tāds mazs krusts. Es acis nevarēju atraut, Es prasīju mammai, kas tas ir. Es tā arī neatceros. Viņa man neko tā sakarīgi nepaskaidroja. Paņēma aiz rokas un aizvilka tālāk. Taču manā atmiņā tas ir palicis. Jēzus Kristus krustā sistais. Doma baznīcā. Kāds šo krustu ar kādu domu ir gatavojis? Un Pāvils saka, kad viņš priecāsies par evaņģēlija pārsludināšanu, jebkādā veidā. Varbūt kāds to ir veidojis reliģioziem nolūkiem un pat nav pazinis Dievu. Nezinu. Taču Dievs lietoja šo cilvēku roku darbu, lai uzrunātu mani vēl bērnam esot mani. Amen. Skolas laiks. Apmēram kāda piektā klase. Es dodos uz mājām kopā ar kādu bērnu no savas skolas, no paralēla klases. Es neatceros, kā viņi sauc pat. Mēs gājām garām stadionām. Es gribu, lai tu saprotu, tas bija padomu laiks, kur par Dievu vispār nerunāju un mācīju, ka Dieva nav. Un mēs gājām garām stadionām, un tas puika man saka, un, nu, klausies, puikas man ir stāstījuši šitik daudz neiedzības. Ir tā, ka tavā dzīvē meitenes un puikas bērnībā ir stāstījuši tik daudz neiedzības, ka tu viņus tiešām neatceries. Tā ir? Taču es atceros un spilgti atceros kādu notikumu. Mēs ejam garām stadionam un puika. Un tās, tā pas kā es, nu 4., 3., 4., 5. Klasa kaut kādā apmēram tā. Es neatceros precīzi. Un viņš saka, šitajā stadionā vasaras svētkos būs brīnumi un zīmes. Puika! Es būtu, kādi brīnumi, kādas zīmes. Un man tas bija kā pasakā. Viņš saka, mēmie runās un kurlie dzirdēs. Viņš saka, es zinu, un cilvēki nometīs kruķus un staigās. Un būs tāds onkuls, kas atbrauks un runās tur, un notiks brīnumi vasaras svētkos. Un tas bija no fantastikas, protams, toreiz. Nekas tur nenotika tajā stadionā. Bet no kurienes tas puika to bija sagrābis? Un kāpēc tieši viņš man to pateica? Un es domāju, vasaras svētki, brīnumi. Kaut kas pārdabisks. Šodien es saprotu, acīm redzot šim te bērnam, vecāki bija vasaras svētku ticīgie. Kas par to vien mājās runāja, ka pienāks, ka paies tie drūmie padomju laiki. Viss šis režīms kritīs, un tad mēs stadionos sludināsim. Tas puika tur mājās to bija dzirdējis. Viņš tam ticēja un pateica to man. Amen! Un es zinu, ka svētais gars ar to jau bērnībā pie mani strādāja. Viņš savā ziņā man pieskārās. Man nebija skaidrība šajās lietās. Es mammai prasīju, mammu, mas puika, es raustīju viņai svārkiem, mammu, a kur es būšu, kad es nebūšu? Man šis jautājums kā bērnam nodarbināja mani, ļoti, ļoti nopietni nodarbināja. Jo manā smadzenēs nekā nelīda, neierāmējās. Kā tas var būt? Ka es vienkārši tā. Pārstāšu eksistēt. Kā bērnam man tas likās neiespējami. Mana mamma teica, tā kad tu nomirsi, nekā nebūs. Nekas viss. Tu būs oktobrens, tu būs pionieris, tu būs komjonieris. Un pēc tam nekas nebūs. Un es nespēju to saprast. Es nevarēju saprast arī, kas tas ir bezgalība. Kā var... Mans brālēns teica, zini, kosmos nekur nebeidzas. Kā nebeidzas? Kā tas var būt? Tu to spēji saprast. To liens mazre, nu kā var nebeigties? Bet no otras puses, kā var beigties? Kas tad ir aiz tā, kur beidzās kaut kas? Kas ir tālāk? Nekas? Kā nekas? Tu var saprast to cilvēku? Cilvēku! Es arī nevaru. Bet es zinu, Dievs ir bezgalīgi liels. Un tas, ko viņš ir radījis, arī ir bezgalīgs. Tu zini, ka mēs esam mūžīgi. Tāpat kā Dievs ir mūžīgs. Mūsu dvēseles ir nemirstīgas. Mēs dzīvosim mūžīgi. Kurā vietā mēs pavadīsim mūžību, ko? Tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no mūsu pašiem. Vai esmu pieņēmis Jēzus kā savu glābēju, un vai dzīvoju viņa gribā. Nākamā epizode. Sporta skolā es mācījos, arī kaut kādā 4. 5. Klase. Aptuveni. Interesanti, ka tieši tajā vecumā pie manas dievs strādāja. Un mēs saslimām, no sporta nometnē bijām, peldējāmies Katvaru ezerā, tur bija tāds, un tur bija kaut kas ar kanalizāciju, ar to attīrīšanu staciju. Un dabūjām dizentēriju vesels bars. Mūs tieši no nometnes visus aizveda uz slimnīcu Vīķos. Tāda bija tāda vieta. Laukos. Tādi lauki Vīķi. Tāda koka māja baraka tādā slimnīca. Un slimnīcai blakus bija baznīciņa. Lutrāņu baznīca. Balta. Un interesanti, ka šī baznīca darbojās toreiz. Kaut kas tur notika un slimnieki no tās slimnīcas gāja tur interesu pēc Pavērot, kas tur notiek. Es intereses pēc. Es nekad nebiju bijis baznīcā. Nu, tā doma baznīca, un man jau nebija skaidrība. Baznīca, kas tas tā tālāk. Es nekad... es nezināju, kas tas ir. Skolā mācīja, tas ir slikti, un tur iet tikai pensionāri, un viņi nomirs, un tā tālāk vairs nekas nebūs, un tas viss ir opijums tautai. Un es tajā pidžamā, un vēl citi tie slimnieki pidžamās tajās. Mēs ieejam tajā baznīcā, un tur bija nu kā cilvēki 20. Un man tā ir palicis atmiņā. Es gaidu, kas būs? kas būs? Viss tā skaisti, baznīcā, vasara bija. Un pēkšņi iznāk mācītājs, nu, visā tajā melnajā talārā ar sirmu galvu, vecs onkulis sirmu galvu. Viņš iznāk priekšā aiz kanceles, un viņš sāk runāt. Un tā kā viņš sāka runāt, man Dievs pieskārās. Es nezinu, vai šis cilvēks tiešām personīgi pazina Dievu, vai viņš strādāja uz čekastiem vai nestrādāja, es nezinu, bet tā kā viņš runāja, man patika katrs vārds, ko viņš runāja. Es nesapratu, ko viņš runā, bet man patika tas, ko viņš runā. Man pat nevajadzēja saprast, man tas aizskāra manu sirdi. Dievs man pieskārās. Es pat tagad to stāstu, man tas aizskar, jo es zinu, tad bija viens no momentiem, kad Dievs pie manis ir strādājis. Un kas būtu, ja nebūtu šī te sirmā mācītāja? Kas būtu, ja viņš nebūtu paklausījis Dievam un nebūtu sludinājis tur šajā vietā? Kas būtu, ja šis puika man nepastāstītu par brīnumiem stadionā, kur tur līdz šim vēl nav bijuši? Kas būtu, ja? Vidusskola, varbūt kāds atcerās, bija militārās stundas padomu laikā. Vidusskolā bija militārās stundas, mums mācīja apieties ar šaujiem ieročiem, mums mācīja šaut, mācīja disciplīnu, viss notikās. Un kapteinis bija mūsu jūras kapteinis. Es pareizi atceros, tā pakāpe neatceros precīzi viņam, šis kapteinis. Un mūsu skolotājs bija uzaicinājis kādu vīru, vārdā Kaspars, jaunieti, kurš bija tikko taisnāts ceļā no Afganistānas. Un viņš ļāva šim Kasparam stāstīt par to, ko piedzīvojis ir karā stundā. Es klausījos to, ko viņš runā. Atceries, komunistu laiks, un Kaspars runā visai klasē, un viņš saka, Dievs ir. Viņš saka, es redzēju, kā mēs tankā degām, un ka mēs lūdzām Dievu, mēs izglābāmies. Šķi, ka man neiestāstīja to, ka Dievs nav. Kaut arī pats Kaspars pēc tam, es esmu viņu saticis, viņš dzēra un tā tālāk. Es domāju, viņš neapmeklē nevienu draudzi, taču tajā reizē Dievs man pieskārās. Es domāju par to, Dievs ir. Atrodoties padomju armijā, tur bija kāds vācietis, tāds mazs Dieva zēns, kurš atteicās pieņemt zvērestu. Tu zini, ko tas nozīmē padomju armijā? Pateikt, nē, es nezvērēšu. Es nezvērēšu. Es neteikšu jā. Jo es vienīgais zvērestu jānodod katram. Kad tu kalpos padomju savienībai, tu būs uzsams un tā tālāk. Viņš atteicās. Un par viņu runāja, ka viņš pieder kādai ticībai. Es līdz šim brīdim nezinu, kāda bija viņa ticība un tā tālāk. Domāju, ka viņš bija kristietis, viņš nezvērēja uzticību. Un viņam izdarīja izņēmumu. Tas brīnumā kārtā, un viņam nebija jāzvērē, viņš varēja solīt. Tur bija kaut kā apsola, un kā tur viņš tur... Es pasuru klāt, nebija tajā brīdī. Bet pats fakts, tāda drosme, tāda mazam zēnam, patie visai šai sistēmai es nezvērēšu. Es domāju, es zinu, ka akal manas domas raisījās ap to, Dievs ir. Un ir cilvēki, kas viņam tic, un Dievs lieto savus cilvēkus. Viņi ir savādāk nekā es. Un kad jau bija centrāla cietumā, Rīga centrāla cietumā, te vienīgais, ar ko varēja toaletē, vienīgais papīrs uz toaleti bija Bībeles lapas, kur zeki no tām lapām taisīja arī tās krutkas tabaku tiniekšā. Jo Bībeles lapas ir ļoti noderīgas priekš tā. Plānas papīrs. Nebija papīra, bet ticīgie bija sanāsuši savu literatūru. Piemāzuši pilnu cietumu ar grāmatiņām un bībelēm. Un man bija pavisam švaki. 20 gadīgs džeks nonācis ir centrālā cietumā, kur kamerā 70 cilvēki guļ uz viens guls pa 30 maiņām. Divas, trīs maiņas. Pasaņās tu no kādas paguļa, pāriet usējās. Blaktis un ūtis un savā starpā visa nežēlība, kautiņi tur un slepkavības katru dienu. Slepkavības katru dienu notika tur. Es savā mācību skatījos kā cilvēks nogalina. Un tad es paņēmu kādu grāmatiņu. Brūļa grāmatiņa. Un tur bija patiesība par vēlnu meliem. Es ņēmu vienīgo literatūru un lasu viņu. Un tad es sāku lūgt Dievu. Izlasīju grāmatiņā, kas jādara, un sāku lūgt Dievu. Un bija situācijas, kur viennozīmīgi es zinu, Dievs darīja savus brīnumus un glābi mani. Mani nenosita, neizvaroja. Vienmēr pagadījās kādi cilvēki, kas iestājās, kas palīdzēja. Es lūdzu Dievu. Reiz mani pasauca. Ja cietumā kameras karaļi, es tā saku jūsu valodā. Savādāk būs jārunā vecvā valodā man, un tas tā nav patīkama. Viņi pasauca mani un vēl kādu čali. Un es sapratu, ja mūsu savs nobūs ziepē, nu, var nosist arī. Vienalga, ko var izdarīt. Un pasauca mūsu abas divus. Un pirms tam es zināju, ka no rīta man sauks, es visu nakti lūdzu Dievu. Visu nakti. Es lūdzu Dievu. Vai Dievs man palīdz šajā situācijā. Es nepazinu Jēzus personīgi, es lūdzu vienkārši. Un no rīta mums sauks abas divus. Un viņš neuzdod šis te cilvēks. Neuzdod man vienu jautājumu. Viņš uzdod tam čalim jautājumus. Un pēc brīža viņš saka, tu lasies prom uz mani. A, tu paliec. Es lasos prom, un es dzirdu, kā viņi izvelk dzelžus un izvelk kokus, un sāku viņu apstrādāt. Sist. Un es sapratu, Dievs ir! Un kad tu viņu lūdzi, viņš palīdz. Kas būtu, ja ticīgie cilvēki nebūtu sabāzuši, piebāzuši centrālu cietumu ar bībelē un grāmatiņām? Kas būtu, ja? Kā ar domā? Kas būtu, ja? Vēl viena epizode. Sēžam kamerā. Apmēram 10 cilvēki bija jau daudz labākos apstākļos. Dievs man palīdzēja, vienmēr bija ar mani. Tikai es nebija ar viņu. Pēkšņi. Atsprākst kameras durvis. Nu, cietums atslēdz un viņš burtiski atsprākst. Un tāda maza sievietīte, vai tāda, vai malīja šeiedēja. Iesprākst tajā kamerā tā. Un sāk sludināt. Un sāk rulēt. Mēs visi uz pauzes, mūties vaļā klausamies. Viņi ritīgi sludina par Jēzu. Ritīgi sludinācis tādas. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Kur cilvēks ir pārliecināts. Viņš ir... Tas spēks, kas no viņa nāca, tas ir palicis manā atmiņā. Un tā kā vienmēr pēc tam, kad man bija slikti, tas vienmēr lūdzu Dievu. Ka vienmēr bija tā galīgi ziepes lielas, tas vienmēr lūdzu Dievu. Zona ir vieta, kur izcieš jau sodu. Tāda kā pionieru nometne. 4 gadi. Uz cietumu brauca dažādi sludinātāji. Riks Renners. Es ļoti labi atceros brīdi, kad Riks Renners sludināja. Visi tie zeki bija sabraukuši klausīties to vārdu, sabraukuši, sanākuši klubā. Un tas bija laiks, kad tikpat labi, kā varēja Riks Renners atnākt uz cietumu un kaut ko mums dot un sludināt. Tāpat arī mafijas bossi nāca cietumā kopā ar cietuma priekšnieku un dalīja ālu, cigaretes visiem un bīdīja visas savas lietas. Tas bija tas laiks, kad valdībai nebija nekādas varas. Viss, kas bija, cietumā bija tikai sēta, bija viss sēta. Man pat milišus bija reti redzēja viņus tur. Viņi tur vienkārši staigāja kaut ko pārpusi pa savām tam kabinetiem tikai. Bija kāds Norvēģis sludinātājs, neatceros, kā viņus sauc, bet es dzirdu, skatos lejā no logas savā, kur es biju, skatos pūlis sapulsējies tāds. Es eju skatīties, kas tur notiek. skatos sirms vīrs, sludina, halleluja, un kliedz, halleluja, un visi zeki tikai, halleluja, halleluja. Es arī, halleluja, mēs visi. Pēc tam aizgāja tās vilnas pa visu to zonu, zin, tūkstās cilvēki, tikai, halleluja, visi tur. Es neko nesapratu, ko viņš tur runāja, bet vienas atceros, halleluja. Un tas ar kādām acīm, nu, tas, kas no viņa nāca, šis spēks, tas, ne vārdi, bet viņš pats, saproti? Tas, kas bija viņā, es redzēju Dievu viņā. Viņš ienāca viens pats cietumā, sludina, 200 zeki riņģi, halleluja kliedz. Un, kad Riks Reneris sludināja, tad kaut cepums tur bija atveris visiem, tur kaut ko dalīja, tur visi, visi uz turienu uzreiz. Opa. Visi pēc cepumiem, pēc tur pārtikas, paisiņas, tur konfliktēm. Pilna zāle, tad klubs. Slavētāji tur bija līdz, tur spēlē. Valdis Indra Šonoks bija tur, arī, sapsītu, viņš moška nezina nemaz. Arī viņš ir piedalījies pie tā visa. Viņš brauc uz cietumu un slavēja tur. Cietumā. Es klausījos. Un aicināja, Riks Reneris aicināja pie Jēzus. Visi piecēlās kājās, aicinājumi skanēja, daži tur izgāja. Es ļoti labi atceros, ka es nolēmu. Es pats nolēmu toreiz. Es skatījos, jā, tur ir cilvēki tiešām, kuriem dzīve izmainīta ir. Tur bija kādi cietumnieki arī, kuri apmeklēja kapelu, kuriem tiešām bija dzīve izmainīta. Es tur stāvēju, biju aicinājums pie altāra. Es skaidri izvēlējos to otru ceļu. Es saku, ne, man vēl, nu, vēl pa maz. vēl ir pa maz. Man tomēr vairāk patīk lūgt tie vīri ādas jakās. Viss tās lietas un lūk, tās autoritātes. Pagaidām, nē. Es atstos, kā es paliku uz vietas. Taču Dievs uz mani runāja. Kas būtu, ja Riks Reneris nepaklausīja Dievam? Kas būtu, ja šis sirmais sludinātājs nepaklausīja Dievam? Kas būtu, ja? Es neesmu atnācis pie Dieva vienā setā. Hop! Man viens pateica par Jēzu. Jā, man vajag Jēzu. 100 gadu man vajadzēja uzreiz tā vienkārši Jēzu. Man vajadzēja gadus. Un Dievs pie manas darbojās. Redzēju kādu vīru, kurš bija divus cilvēkus nogalinājis. 20 gadus bija nosēdējis. Un dažas dienas pirms bija jāiet uz brīvību, viņš nogalināja savu kameras biedru. Un dabūja vēl 20 gadus. Un tad viņš nāca pie Jēzus, un mēs kopā ar viņam bijām viņu kopā. Un cietumā ir jāmaksā nodevas, jeb trešā daļa, tā kā, nu, maksā kopējā kasē, par opšu, ka to sauc. Ja tu nedod, nu, ar tevi ir bēdīgi. Un šis te sirmais vīrs, viņš jau bija gados, Jūris viņu sauca. Viņš atteicās dot, viņš es došu tikai un vienīgi Dievam 10. Tiesu. No manis jūs nedabūsiet nekā. Ar ko viņš riskēja? Viņu varēja nosist un tā tālāk. Atceros, ka viņš sauca tur uz tām barkām uz pārdinām. A viņš kādu dzīves tur staigāja, tā viņš staigāja. Un neko neviens viņa nenodarīja. Es redzēju viņu. Es redzēju šo cilvēku un to spēku, un es sapratu, man nav tāda spēka. Man nav tāda spēka. Es redzēju cilvēku, kas tur cietumā bija izmainījušies. Viņi apmeklēja kapeli, un es redzēju, viņi ir citādi nekā es. Viņam nevajag narkotikas. Vienu īpaši atceros. Jānis Dambīts viņus sauc. Tik tīrs, kārtīgs, viss perfekti, sārti, vaidziņi tāds. Tur viss ar miličiem, viss tur viņam, viss muki, viss tur darbs, viņam tur... Viņš staigā pat, man liekas, vai ārā pat negāja, nu, no zonas pat ārā un apakaļ, kā tur bija viņam, nezinu, tas darbs viņam. Un, kad viņš ienāca iekšā, vienmēr sārti vaidziņi, smairīgs tās, halleluja. Es skatos, vat tam gan labi, ne viņam vajag narkotikas, man tikai viena doma, kā akal dabūt kaut kādu tur devu un tā tālāk. Nu, viņam nekas, viņš lasa Bībeli, viņam labi. Un tiešām cilvēkam acis smirds, viss viņam kārtībā. Kas būtu, ja Jānis Dambīts nebūtu paklausījis Dievam? Un būtu parādījies manā priekšā noskumušu seju. Ko? Tāds pats narkomāns, kā es biju. Kas būtu, ja? Kas būtu, ja kāds vecs narkomāns vārdā ar iesauku Samara? Es pat nezinu, vai viņš vēl ir dzīvs. Viņš man teica, tu nemāni sevi, neviens nevar atmest narkotikas pats no sevis. Tikai ar Dievu palīdzību. Viņš pats nebija ar Dievu. Viņš turpināja lietot, taču viņš teica, es nezinu nevienu. Viņam bija kaut 25 gadi stāšs narkotika lietošanā. Ar gariem matiem hipijas tāds. Šāk es nevienu nezinu. Es zinu tikai tādus, kas ir nākuši pie Jēzus. Dievs pat lietoja vecu sagrabējušu narkomānu, lai uzrunātu mani. Dzirdi? Tu savelsi to kopainu. Dievs svētais gars strādā pie katra cilvēka. Caur ko? Caur cilvēkiem. Un kas būtu, ja šie cilvēki nebūtu paklausījuši Dievam? Jānis Ansons, mūzikas skolotājs, mans labs draugs, kurš man stāstīja par Jēzu. Vienmēr, kad satiku viņu uz zils, viņš man sāka ārstēt par Jēzu stāstīja. Saka, man nav laiks. Man bija savas lietas, iedomājies, es nestrādāju, neko nedarīju, man nav laiks. Bet Jānim Ansonam, kurš ir skolotājs, kuram ir bērni jāuzina, viņam ir laiks priekš manis. Un, kad es biju cietumā, viņš man finansiāli palīdzēja. Un, kad mana mamma brauc uz cietumu ciemos, viņa atvera uzlīmītes. Jēzus tevi mīl. Stāstu par Dievu. Es skatos viņu un saku, klausies, tu esi skolotāja, gudra sieviete. Un tu tici šitā muļķībā un 10 no tiesu tur vēl nesi. Nu, ved man labāk. ved man labāk, ko tu baznīcu siep to naudu. A viņi man kartiņas kaut kādas tur uzlīmītas. Es paņēmu to uzlīmīti, uzlīmēju uz tumbočkas. Jēzus tevi mīlās mainīšu. Guļu savā tajā gultiņā un skatos, Jēzus mani mīl. Un domāju, kā viņš mani mīl. Kā to saprast? Neliens mazenē. Jēzus mani mīl. Ir kā tā naivi uz stulbu izklausās kaut kā, bet viņš mīl. Kas būtu, ja viņa nebūtu atverus man šīs uzlīmītes? Dievs ir labs. Vēlāk, kad bija izciets sodu, bija brīvībā, aizgāju uz baznīcu. Uz baptistu baznīcu, kur mana mamma apmeklēja. Neko nesapratu. Neko. Taču es tur biju un kaut ko dzirdēju. Un bija gadījums, kad es biju tā nonarkojies un tā nolaidies. Man nebija ko ēst. Tas bija pilnīgi normāli. Nebija malkas. Bija augs. Man pat no malkas varēja nospirkt kaimiņene. Bet man bija, es biju tādā stāvoklī. Man bija bail no visa. Nu, paranojā. Man bija bail pat malka nozakt. Spēka nebija nemaz. Es labāk guļu tur, segu pāri, augsts ārā ziema. Guļu augstā istabā. Ēst nav. Viss iekšā čīkstēja. Es būtu tur nomizis. Un atceros vienu dienu, es atveru durvis. Un mano sliekšņa, tā nebija mana mamma, es joprojām nezinu, kas to izdarīja. Uz sliekšņa šitāda taša ar produktiem. Es līdz šim brīdim nezinu, kas to izdarīja. Taču Dievs man caur to pieskārās. Man jau vairs nekas neatlika, kā tikai Dievu lūgt. Šoreiz tiešām. Un tad kristīgais rādio. Viss, kas man tur bija tajā dzīvoklītī. Maziņš rādio aparāts. Es grozu tās stacijas un netīšām uzgriežu kristīgo rādio. Un kāda meitene saka šādus vārdus. Piesauciet Jēzus vārdu, un viņš izmainīs jūsu dzīvi. Jo ik viens, kurš piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bībeles pants. Un es dzirdēju to, un Dievs ar šo meitenu uz mani uzrunāja. Un es piesaucu Jēzus vārdu. Un es sāku lūgt viņu. Un pēc dažām dienām cietuma kamerā, es nesāciešu sīkumos, es tiešām nožēloju grēkus, es atdevu savu sirdi Jēzum, es piedzīvoju viņu, viņš izmainīja manu dzīvi, amen, dodas kreizes tautam kungām. Kas būtu, ja šī meitene nebūtu paklausījusi Dievam, Un nebūtu runājuši ar radio. Kas būtu, ja tā valsts tālbrauks nebūtu paklausījis Dievu un nebūtu atvēris šo te radio staciju? Kas būtu, ja? Tas, ka esmu izglābts šodien, Dievs ir lietojis daudz cilvēkus, kas ir bijuši savā līmenī, savā saprašanā paklausīgi Dievam, un Dievs ar to ir lietojis Un mani uzrunājis. Dievs ir varējis mani izmainīt. Un Dievs ir ārkārtēji labs. Ārkārtēji labs. Un kā domā, vai tas ir viss? Es atgriežos pie Dieva. Un cietumā ir kapela. Un tur ir kapelāns Artis. Un kapelāns Artis, kurš šodien, es nezinu, kur pats vispār blandās. Es nezinu par viņu neko vairāk. Vai viņš ar Dievu ir vai nav, bet kapelāns Artis mācīja normālu, veselīgu mācību. Kapelāns Artis aicināja dažādus sludinātājus, arī no amerikāņas misionārus, kas mācīja normālu evaņģēliju, kurš bija kopā ar mums, kā draugs. Bija cilvēks, kas palīdzēja manas pēc pirmo soļu ticībā. Saprati? Es nevienam nenovēlu, ja tādu ceļu, kāda es esmu gājis. Kad tev viens cilvēks tur, otrs tur, trešais tur, caur puķiem un tā un šitā, nenovēlu to. Tu esi labā draudzē, kur ir kārtība, kur ir grupiņas, un katrā grupiņā ir vadītājs, kura pienākums ir rūpēties par tevi, amen. Un caur viņu Dievs uz tevi arī runā un darbojas pie tevis. Tu esi normālā draudzē, kur katru sestdienu vai svētdienu tu atnāc un tu dzirdi Dievu vārdu veselīgu, kur tu saties draugus, kas tev palīdz saprast un palīdz arī dzīvot un ticēt. Tā ir? Bija kāds baptistu sludinātājs Pāvils Kīrilīčs, ļoti labi viņu atceros. Viņš mācīja mūs pašas pamats, viņš bija kopā ar mums. Viņš nāca pie mums uz cietumu, viņam bija liela ģimene. Viņam bija laiks nākt uz cietumu pie mums un veltīt mums laiku. Tur bija kāds arī ieslodzītais Edgars, kurš bija ļoti gudrs un ļoti labi pārzināja Bībeli. Ja man bija kādi jautājumi, es vienmēr dabūju atbildes uz viņu. Ja bija kādas vajadzības, es mierīgi gāju pie viņu, viņš viss man palīdzēja. Dzirdēju, ka pēc tam pats viņš atkāpās no ticības, bet Dievs lietoja viņu šajā periodā. Dievs mani mīl. Amen. Vienmēr Dievs ir atsūtījis manā ceļā kādu, kas ir virzījis man tālāk. Tajā pašā kapelā tur bija kasetes dažas, no kuras kapelāns Artis, viņš neteica, ka nedrīkst, bet viņš pastā, nu, nebija piekritējis. Tur bija tādi sprediķi, tā kā mani sprediķi. Tādi ugunīgi sprediķi. Manas jaunā paudze tā bija. Kāds konferences. Es klausījos tās jaunās paudzes sprediķus, un man viss dega. Saki, deg! Tā kā es klausījos, man dega iekšā. Kas būtu, ja šīs kasetes tur nebūtu? Kas būtu, ja kapelāns Artis būtu teicis, ka tas ir no velna un tā tālāk, un būtu mācījis man aplamības. Kas būtu, ja? Viņš nemācīja man aplamības. Viņš ļāva man to darīt un klausīties. Esot pēc tam brīvībā. Pirmā draudze man bija baptistu draudze, kur mana mamma, man nebija skaidrības īsti. Nu, mans kapelāns bija baptists, man darījāja pie baptistiem, es gāju tur. Un tur bija Laila un Ričards, precēts pāris, kas bija ļoti draudzīgi ar mani. Ļoti draudzīgi. Es varēju jebkurā laikā piezvanīt parunāties. Tur bija Ansons Jānis, ar kuru mēs kopā brauzām un kalpojam un liecinājam. Tur bija cilvēki, kas man palīdzēja, ar kuriem varēja būt kopā. Un visbeidzot, kad es iestājos vasarsvēku draudzē, mācības dēļ, ko sapratu, ir pareizāka. Un tur bija mācītājs Modris Ozlankēvičs, kurš vairākus gadus. Tāpat šādi tad piezvanīja man. Šādi tad piezvanīja un parunājās ar mani. Šādi tad kādu grāmatiņu piespēlēja pareizo, kas man būtu jāizlasa. Nosponsorēja man dažas lietas, aizbraukt uz tādu konferenci, aizbraukt uz tādu konferenci. Iebīdīja man smadzenes pareizā vietā, pašos pamatos, un palīdzēja man augt un izrādīja draudzību tādā veidā, cik viņš spēja. Arī viņam bija ģimene un liela ģimene. Viņam ir daudz bērni. Tik jums nevienam nav. Tur jau drīz uz pirkstiem arī nevarēja saskaitīt. Slava Dievam! Un visbeidzot, es lasu grāmatas. Kastelanas. Maxwells. Kastelanas es pazīstu pat jau, viņš nav mans draugs. Bet zinu viņu personīgi. Un oktobrī braukšu atkal pie Vīģa uz konferenci. Vinsdorā, Anglijā. Ir cilvēki, Dieva aicināti, kas ir paklausījuši savam aicinājumam, kas ietekmē manu dzīvi, kas ir ietekmējuši, jau ietekmē šodien. Un tas, kas es esmu šodien, tas nav no manis. Dievs ir lietojis cilvēkus. Saki, cilvēkus. Reālus dzīvus cilvēkus, kas ir bijuši paklausīgi svētajam garam. Es mīlu Dievu. Un mīlu cilvēkus. Un šodien Dievs aicina tevi būt tam, kas ietekmē dzīves. Kad tu esi paklausīgs Dieva balsī. Jo kas būtu jā, jeb kas būs jā, tu nebūsi paklausīgs Dieva balsī. Pāvils saka, ja tu zini labu darīt, bet nedari, tad tas tev ir par grēku. Ja tu zini, ka tu vari pastāstīt par Jēzus cilvēkam un nedari to, tas tev ir par grēko, draugs. Un šajā draudzē ir ļoti vienkārši vistas. Četri etapi aizsniegt, nostiprināt, apmācīt, izsūtīt, ir līderi, ir grupiņas, ir viss. Bībeles, skolas, ingaunas, viss ir. Viss, kas tev jāpalīdz cilvēkiem, iet un cīnīties, iet par šiem etapiem, pieaugt. Psalms 119, 82. pants. Psalmists saka, manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem. Tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Dieva vārds saka, prasi man, un es došu tev tautas par īpašumu. Saka, ejiet un dariet par māziņiem visu tautas. Tā ir. Tu domā par to, kāpēc cilvēki neatgriežas pareizi. Kāpēc cilvēki tik ļauni un kāpēc viņi neatgriežas? Draugs, būtu pretējs jautājums jāuzdod. Kāpēc tu esi tik ciets, ka tu neatriešo cilvēks pie Dieva? Amen. Ka tu neļauj sev lietot Dievam. Lūk, kāds piemērs. Zivis. Kam no jums garšo labi pagatavotas zivs filējā? Mm-hmm. Nākamais jautājums. Kam no jums ļoti patīk un to vien gaidat? Tīri zivis. Dainītim vienam pašam. Tātad visiem, kam zivis vajag tīrīt. Dainis, ja? Mēs gribam zivis, vai ne? Makšķernieki, bet negribam tīrīt. Mēs negribam maksāt cenu. Ja mēs uzlīmējam te uzlīmītas, jā, tur cilvēku vārdi mums ir... Ar to vien draugs būs par maz kaut ko uzlīmēt. Tā ir? Vai varbūt tā nav? Manas acis ilgojas pēc apsolījumiem. Es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi? Es gribu redzēt glābtus cilvēkus. Un tāpēc es nemitīgi lūkšu un nemitīgi strādāšu. Saki, es nemitīgi lūkšu un nemitīgi strādāšu. Saki, es redzēšu šos cilvēkus izglābtus. Amen! Amen! Redzēšu! Redzēšu! Es redzēšu šo zāli piepildītu ar izglābtiem cilvēkiem. Es redzēšu! Es redzu to tagad garā, es redzēšu to arī ar šīm acīm. Es redzēšu. Es maksāšu savu cenu. Un es nesamierināšos. Nesamierināšos. Ka mēs izmantosim tikai savu pozīciju, esam kristieši, esam tas vai šitas un nemaksājam cenu. Negribam tīrīt dzīvis. Zivis gribam, prestižu gribam, būt tur vai tur mēs gribam, bet cenu maksāt. Dievs ir labs. Vai nav vairs labs? Ir. Par problēmu nav jāzūdās, par problēmu ir jālūdz. Dievs grib, lai mēs esam auglīgi. Mācītāji mārci, tu nebaidi mūsu akal te. Akal sabaidīsim mazvērtībās, iedzīsim mūsu te akal visus. Mēs tikko klapi dziedinājāmies te vispār. Tu akal mūsu te pieprasi kaut ko augļus te nes te. Es jums pateikšu Dievu gribu. Marka evaņģēlijas 11. No 12. Pānta līdz 20. Tur ir rakstīts, ka Jēzus gribēja ēst. Viņš piegāja pie vīdzkoka, un nebija pat vīģu laiks, un viņš neatrada augļus uz tiem, uz tā koka. Un viņš nolādēja šo koku uz tevis, lai ne mūžam vairs neaug nekas. Pasaki man, vai Jēzus ir emocionāls vai nav? Nu, ir vai nav emocijas Dievam? Ir. Viņš mīl, viņš ir dusmojās, viņš ir pacietīgs, žālstības pilns, viņš ir bargs Dievs, pareizi. Pareizi, tauta. Ja pareizi, tad dod skaistu slavu viņam. Un pēc tam te pat rakstīts ir. Viņš iegāja templī un novīja pātaga no auklām un izdzina no tempļa visus neauglīgos. Kas tur tā vietā, lai glābtu pazudušos. Lai pielūk dzīvo Dievu un nestu viņam godu, tā vietā viņi taisīja savus biznesus. Te tā rakstīts ir. Viņš saka, izdzīja tos, kas pārdeva un pirka templī, un apgāzi mījēju galdus un baložu pārdevēju solus. Viņš teica, mans nams taps nosaukts par lūkšanas namu visām tautām. Saka, visām tautām. Visām tautām. Ne tikai man, bet visiem. Tad Jēzus saskaņā ar šo rakstuvietu, kādas ir viņa emocijas, kad viņš redz neauglību tavā dzīvē. Pasaka emocijas. Mīlestības pilns? Līdzība? Tā nav līdzība. Tas ir notikums par vīdes koku. Kādas bija viņa emocijas? Nu, pasakiet kāds.
Mācītāji mārši nebaida mūs.
Es nebaidu tevi, bet dod Dievs saka. Un pasaka Dievs, ka es sākšu jums te klazināt kaut ko no sevis. Es gribu teikt tikai to, ko saka Dievs. Es gribu būt auglīgs. Ir pārmaiņa laiks divī. Nav ko kurķoties. Laižam glābt pazudušos. Ok? Laižam glābt pazudušos. Man tāds viens dienas citāts bija šonedēļ. Piecas reizes vieglāk ir atvest cilvēku pie Dieva no pasaules, nekā atkritēju, kas jau 20 gadus ar Dievu, reliģiozniku, nekā viņu atgriezt uz pareizā ceļa. Saproti? Kā Riks Varenis saka, mums ir jāķer zivis. Saka, jāķer zivis. Jāgana avis, bet mums nav jāzana aplokā āžus. neauglīgos, kas negrib neko, kas nepilda savu funkciju Dieva priekšā, darbosimies ar tiem, kas ir auglīgi. Amen? Kas vēlās, kas grib, kas strādā, un to var redzēt, kurš strādā un kurš nē. Kurš grib mainīties un mainīt visu un kurš nē. Katram vienam no jums šeit ir savs līmenis. Savs līmenis. Biškiņu grib vēl vai negrib vairāk? Es jau pieteikam mūsu. Čuķi, ja? Labi. Nu, būs vēl nedaudz. Varētu arī beigt, bet te nopietnākā daļa sākās. Tev ir atbildība Dieva priekšā nest augļus viņam tajā līmenī, kurā tu esi. Piemēram, ja tu esi tikko piedzimis no augšas, saki, piedzimis no augšas, halleluja! Ha, nu, saki, es esmu piedzimis no augšas! Halleluja! Tātad, tev vēl nav zināšanas, kā citus vest un vedot par līderiem. tu arī pats vēl neesi līderis, tu esi piedzimis no augšas. Tu vēl nezini Bībeles pamats pat nemās. Tu pat Bībeles skolnēs izgājis, un tu pat neviens vēl nav pamats iemācījis. Un tu pat vēl baužus nezini, un tu pat nezini vēl, kas sliks, kas labs. Tu vēl tur moškā vēl pīpē vēl un darbojies vēl kaut ko tur. Pat vēl, varbūt vēl, jā, tu kaut ko vēl nezini pat vēl. Bet tu esi piedzimis no augšas, tu esi piedzīvojis Dievu. Tad, nu, pasaki man, kāda ir tava atbildība Dievu priekšā? Kādā veidā nest augļus? Kā minimums, ko tu vari izdarīt? Pateikt citiem par savu piedzīvojumu ar Dievu, amen! Saka, es satikos ar dzīvo Dievu, Jēzus ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Lūk, kad es strādāju savā pirmajā darbvietā, tādā, kur jau tādā, nu, tādā nopietnāka bija, tur neviens cilvēks, kas tur strādāja, nebija tāds, kurš izpruka. Es visiem pastudināju Jēzus Kristu, ka viņš ir mans pastudinīgais glābējs, un viņš grib glābt arī tevi. Tas ir viss, ko es mācēju. Viss, ko es varēju. Tad es ieraudzīju, ka Reinhards Bonke sludina. Oh, es arī tā gribu. Es varu vairāk nekā tikai pa vienam cilvēkam kaut ko pateikt. Uztaisīju bukletu, uzliku savu feisu uz tā bukleta, un pateicu, uzrakstīju dziedināšanas dievkalpojums. Paši gājām ar sievu, visus bukletus izmetām. Atnāca cilvēki, sludināju, cilvēki žēloja grēkus un tika dziedināti. Viss, ko es mācēju, to es darīju. Katram mums ir atbildība savā līmenī. Saprati? Halo? Tālāk. Šobrīd man ir cita veida atbildība. Cita veida atbildība. Es māku ne tikai pateikt par Jēzu cilvēkiem. Es zinu, kā vest cauri etapiem. Kā nostiprināt, atbrīvot, izīt vēlnus. Kā mīlēt cilvēku. Kā darīt viņu stipru, arī finansiāli bagātu. Es zinu šos principus. Es zinu, kā rūpaļies par cilvēkiem. Es zinu to. Man ir vīzija. Reāls redzējums. Visi pa plauktiņiem. Un es vairs nevaru tikai visus savus resursus tērēt, stāstīt visiem par Jēzu, par vienam cilvēkam. Nē, es netieršu ar makšķeri, es tieršu ar tīkliem. Tālāk. Es atbildu šobrīd, lai šī draudze aug Dieva priekšā. Dzirdi? Nevis par to, ja es kādam pastāstīšu par Jēzu, stāsti vai nestāsti, ja mana draudze, ko Dievs ir uzsējis šeit mani vadīt, ja viņa neaug, es esmu neauglīgs, un tā ir mana atbildība. Jo man ir zināšanas daudz vairāk un līmenis daudz augstāks. Ja mana draudze neaug, tas nozīmē, ka es nemaksāju pilnu cenu. Es nedaru tā, kā vajag un to, ko vajag. Tālāk, ja tu esi mājas grupiņā un tu esi līderis, piemēram, tu esi manā līdera grupā, un tava grupiņa neaug. A tu esi jau 10 gadus ar Dievu, un tava grupiņa neaug. Draugs, tev vairs nav atbildība par to, vai tu pastāstīji kādam par Jēzu. Vienam vai diviem, vai katru dienu vienam. Nē. Tava atbildība šodien, lai tava grupiņa augtu. Jo tu esi tādā vidē. starp tādiem cilvēkiem, tev ir tādas zināšanas un tādas pilnvaras, ka tava grupiņa nevar neaugt. Amen! Ja tava grupiņa neaugt, nozīmē, ka tu nedari tā, kā vajag un to, ko vajag. Tu nemaksā pilncenu. Saproti? Tu saproti, par ko es runāju šodien tagad? Sāc apiegt? Dievs mani ir nolicis, Dievs tevi ir nolicis, mūsu nolicis, ka mēs ejam un esam augļus. Un mūsu auglēja paliek. Uz katru no mums Dievs skatās citādi, katrs ir savā līmenī. Dievs zina. Un mēs katrs atbildam Dievu priekšā tieši par to, ko mēs varam. Ko darīs Dievs? Ja tu nenesīsi augļus garfildiņu. Ko viņš darīs? Vienreiz nenes augļus, otrreiz nenes augļus, gads paiet, divi gadi nenes augļus. Ko Dievs darīs? Kā domā? Nocirtīs. To šo zini? Man žēlos. Es domāju, kā nē. Viņš ies pie tiem, kas grib. Nēst augļus. Jānopūžās. Nekā cilvēcīga un nekā personīga. Bet fakti. Skaties. Mateja 24. 35. Pants un tālāk. Debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Nekad nezudīs. Saki, Dieva vārdi nekad nezudīs. Un viņš tālāk turpina. Kurš ir uzticīgais un gudrais kalps? Ko kungs iecēlis par savu saimi, tiem dot barību savā laikā. Ja tu esi izglābts šodien, ja tu esi izglābts, pasaki man godīgi, vai tev ir iespēja pabarot kādu cilvēku? Es nedomāju fiziskā veidā, bet tiešām palīdzēt viņām nostāties uz Kristus klins pamata. Ir tev tādas iespējas? Tātad, kurš ir uzticīgais un gudrais kalps? Tas pats attiecas uz katru līderi savā līmenī, katrs savā vietiņā, katram savā atbildība. Jo kam daudz uzticēts, tam arī vairāk prasīs. Šeit no visiem ir vairāk man prasīs. Pēc tam, no tiem, kas manā komandā, pēc tam pārējiem vadītājiem, pēc tam tiem, kas ir svētījušies vairāk Dievam. Pēc tam tiem, kas tur pagaidām vēl neko nezin, nesaprot vēl, bet ir jauni piedzimuši. Un pēc tam pārējie. Kāds man ir sava atbildība? Kurš ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis par savu saimi, tiem dot barību savā laikā. Svētīgs šis kalps, kad viņu kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Es jums saku, viņš to iecels par visām savām mantām, bet, ja jaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs vēl kavējās nākt, vai nav tā, ka tev vienmēr gribās visu atlikt uz rītdienu? Nu, pasakodīgi. Rīt, iet mēneši un iet gadi. Ātriem soļiem aizteidzās laiks. Nepareizi dziedāju? Pareizi? Paiet dienas un tas gadīs. Paliek vienīgi mīlestībā. Un tu kā es viens, tā tu esi viens vai divi vai trīs. Vai tā tam nebūs būt? Mīlestība es saprotu citā veidā. Ja jaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējās nākt un sāks sist savu darbu biedrus rītu un plītiet ar plītniekiem, taču kalpa kungs nāks tajā dienā, kurām viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma. To satrieks un tam dos algu līdz ar liekuļiem, un tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Lūk, vienkārši es nolieku jūs faktu priekšā, vai nu dzīvo, vai mirsti, vai nu eju un neesi augļus, vai eju apakaļ. Saproti? Vai no es augu, vai eju mazumā? Vienkārši aritmetika. Un Dievs nekād nenotiesā nevienu nepamatot jeb. Bībola saka, ka Katram ir dots savas ticības mērs. Un no katram viņš prasīs mums savu atbildību par to, ko tu varēji izdarīt. Ja tu no savas puses dari visu, ko vari, viss ir kārtībā, tu nav par ko uztraukties. Uztraukties par to, kur tu krāsi visus augļus, celš šūņus, kur tu visu liksi, kur tu bāzīsi visu to. A, ja tu neeji uz 100, uztraucies par savu mūžīgo dzīvi, draugs. Šodien tu neeji uz 100, rīt tu jau esi uz 80, tad tu esi uz 70, tad esi 40, un tad tu esi uz 0, un tad tu esi mīnusos. Es gribu nest augļus. Kurš ar mani? Es gribu iet un nest augļus, lai augļi paliek. Kurš ir ar mani? Es dzirdu Dieva balsi. Un viņš man saka, es tev pavēlu. Ej un dari par mācekļiem visas tautas. Viņš saka, ej un ved cauri četriem etapiem katru cilvēku. Es dzirdu viņa balsi. Viņš runā. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas cits nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi skaidrs Dievs. Absolūts Dievs, Tu esi svēts. Tevī ir skaidrība. Man patīk, debes Tēvs, ka tu nerunā caur puķiem, un tu runā skaidri un skaidru valodu. Vai no visu, vai neko. Paldies Tev, dzīvais Dievs, ka tu neesi pelēks. Tu neesi melns, bet tu esi balts. Paldies Dievs, bez kompromisu Dievs. Es slavēju Tevi, es pielūdzu Tevi, kungs. Tev nav nekā neiespējama. Es lūdzu par katru draudzes Kristus pasaulē dalībnieku. Palīdz mums katram pieņemt lēmumu. Dod, ka katrs draudzes cilvēks pieņem lēmumu. Iet un nest augļus, lai augļi paliek. Tajā līmenī, kurā viņš atrodas. Tur, kur tu atrodies, ka mēs ejam un nesam augļus. Un palīdz man, Dievs, darīt tā, kā tu gribi, nekā tā, kā es gribu. Kas rīkojas tā, kā tu. To es pavēlējis, ka mēs ejam un ceļam tavu valstību, tavu draudzi, ka mēs esam ieroči tavās rokās, ka tu izplati savu labo smaržu, savu slavu un godību, izplati caur mums. Slāva Tev, debes Tēvs! Mēs pielūdzam Tevi! Mēs pielūdzam Tevi, debes Tēvs! Halleluja!